Tojikiston o'zining 24 yillik mustaqilligini bayram etmoqda. Barcha shahar va nohiyalarda ko'tarinki ruh, bayram kayfiyati sezilsa-da, yaqindagina janubda o'tgan qonli otishmalar kishilar ruhida o'z izini qoldirgandek. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, Tojikistonni hali to'liq mustaqillikka erishgan deb bo'lmaydi. Ba'zi masalalar borki, oliy hukumatni boshqa davlatlar qaramligidan
В моем понимании, независимость – это когда государство не зависит от всех проблем, если так взять. А нынешнее время вот из жителей Таджикистана…
Менің түшінішімше, мұстақылік, мұнде олып қарасақ, давлатның еш бір ташқы мамаларыға боғланып қолмасылығы, бүгінгі шарайтына олып қарайдыған болсақ, әгер Таджикистан ахалысы хазыр мамлекатның өзіде бұрар бір дұрыст еш білен тамилланмаған. Rasmiylar 600 mingdan ortiqroq mehnat muhojirlari ro'yxatga olingan deyishadi. Aslida bu milliondan ortiq. Har yili birgina Rossiyaning o'zidan 3-4 milliard dollar mardikor puli keladi. Tojikistonda hamma to'y ma'raka, xususiy uy-joylar qurilishi ana shu pul orqasidan. Kerak bo'lsa, hukumatni ham mardikorlar boqyapti deyish mumkin. Rahbarlar mana shunday ko'zguga hech qarasharmikan? Fuqarolar hayoti boshqa davlatlardan keladigan pulga bog'lanib qolgan bo'lsa, buni mustaqillik deb hisoblaysizmi? Deb savol qo'yadi Haymshoyev. Mahalliy tojik eksperti, siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshov aytadiki, Tojikiston mustaqillikning barcha attributlariga ega. Mamlakat ishonch bilan olg'a ketmoqda.
Biz shuni istiqlolda dar xotir memondagish in asosan in naqbi istiqlol, naqbi anzob, shar-shar dar qurg'on tepa. Payvasti barqi janubi shimol.
Mustaqillikning 24 yili orasida xotiramizda qolgan asosiy qurilishlar bu mamlakat janubini shimol bilan bog'lab kelayotgan Istiqlol, Anzob, Qo'rg'ontepadagi Sharshar tunnellari qurilishi, janubi shimolni bog'lagan elektr energiyasi uzatish tarmog'i, milliy armiyani tashkil etish, Rog'in GESi qurilishini qayta tiklash, tog'lik nohiyalarda 300 ga yaqin kichik GESlar qurildi. Keyingi yillarda poytaxtda, viloyat markazida qurilishlar avj oldi. Bularning hammasi mustaqilligimiz sharofati tufayli bo'lmoqda. Kim qayerga istasa, o'sha yerga borib yashaydi, ishlaydi, o'qiydi, bemalol hajga borib keladi. Bular istiqloliyatimiz sharofati tufayli, deydi tojik siyosatshunosi. Tojikistondagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov istiqlol tufayli mamlakat tom ma'nodagi mustaqillikka erishdi deydi. Boshqalar asoratidan qutilganini ta'kidlaydi.
Sovetlar davrida eng avval mustaqillikda ruslarni imperiyasida qutildik. Eng nima? Oliy ne'mat. Bir oddiygina misol. Sovetlar davrida bir paytlar o'rtacha miyona oila ham bitta mashinam bo'lsa, kamgina bankda pulim bo'lsa, bitta yaxshi uyim bo'lsa deb ana shuni men baxt deb bilardim deyardi. Mana hozir qarangki, bitta oilada 3 ta 4 ta mashin bor. 3 ta 4 ta uy ham bor. Sovetlar davrida ayollarimiz paxta terishardi, yo farzandlarimiz paxta va o'zlarimiz ham paxta terardik. Ustimizdan shunday samolyotimi deylik, nima deydi o'shani, paxta terib turgan ustidan zahar tashib ketardi. Norma berib qo'yardi. Shu davlatning mintaqani farzandi yo mintaqani fuqarolari falon miqdorda 100% shuncha miqdorda paxta terasan, ruslar bo'lsa 10 kilo teradi, bizni o'zbeklar 70-80 kilo paxta teradi. Ha bu adolatdanmidi? Hozir esa nima qilasiz? Ha oldingi nisbatan bizda o'shanday paxta terishlarda yo boshqa nima edi, ekspluatatsiya qilingan hollarimiz hozir yo'q-ku. Hech kim sizni ekspluatatsiya qilmaydi. Tojikiston bo'ylab qayerga borsangiz, erkin bo'lsangiz, ba'zi bir davlatlarga o'xshab Politsiyski davlat emas, har bir qadamda bir aytaylik pasportingni ko'rsat, fuqaroligingni ko'rsat, qayerdan nimaga kelyapsan degan so'ramasa. Ha buni o'zi erkinlik emasmi? Xohlasangiz mana Amerikaga borib kelasiz, xohlasangiz imkoniyat qilsangiz mana bir Yevropa borib kelasiz. Mana shu o'zi eng inson uchun oliy qadriyatlardan biri emasmi? Mustaqillik bizga bu oliy ne'mat. Buni biz asrab avaylashimiz kerak,
deydi o'zbek ziyolisi. Bayram tantanalari oldidan respublika poytaxti va tog'li nohiyalarda o'tayotgan qurolli to'qnashuvlarning bayram kayfiyatiga ta'siri haqida Abdujabbor Yo'ldoshov shunday deydi.
Eng yomon xit ta'siri manfiy nimalar sonat? Bironki mo jangi sharandiro asar guzarondi. In jangoyi ki bu hamas xotima mebat gunohkoro nazik qonuni jazo meti.
Bu biron bir manfiy ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki biz fuqarolar urushini boshdan o'tkazdik. Bu bo'lgan janglar hammasi tugaydi. Gunohkorlar qonun oldida javob beradi. Buni tinchligimizni ko'rolmaganlar qasddan tashkil etishdi. U kuchlarga munosib jazo beriladi deb ishonaman, deydi tojik siyosatshunosi. Mustaqillik tantanalari davomida respublika tog' hududlarida qurolli guruhlarga qarshi amaliyot davom etmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.